interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Am vorbit în ultimele săptămâni despre cele 10 porunci date de Dumnezeu pentru omul care a fost la începutul timpului și pentru omul care va fi la sfârșitul lui. Cum se aplică aceste porunci în zilele noastre?
Am arătat că primele 4 porunci vizează relațiile oamenilor cu Dumnezeu, iar următoarele 6 porunci stipulează relațiile oamenilor între ei. Sau, mai precis, ele înfățișează ierarhia valorilor spirituale și morale. Dumnezeu mai întâi, familia, viața socială, sexualitatea și proprietatea. Acestea nu sunt doar porunci, ci sunt niște porunci principii. Din ele decurg restul legislației. La evrei în legislația mosaică, la noi în legislația creștină. De exemplu, porunca întâia, să nu ai alți zei afară de mine. Păi, porunca întâia spune că Iahve nu acceptă cu niciun chip și în nicio formă ca vasalii lui să-și dividă loialitatea față de el cu alți zei. Fie ei cosmici, astral sau din infern, da? El nu acceptă nici sexualitatea desfrânată și nici setea de bani sau de bogății, când acestea pot deveni un fel de zei a instinctelor lor. Mai mult, el nu acceptă nici vanitatea sau slava deșartă, care este un zeu al sufletului, al spiritului tău. El nu acceptă atitudinea aceea de aroganță dată de o funcție înaltă sau de putere. Și acestea nu și-au loc în prezența lui Iahve și Dumnezeu interzice orice fel de adicție cu ele. Dimpotrivă, acestea, spune porunca, sunt păcate. Păcate crescute în țărâna inimii, care trebuie identificate și smulse. Dumnezeu cere supunere poporului său în gânduri, în atitudine, în motivații, în sentimente, în cuvinte, în fapte, în calități, în virtuți. Dar pe de altă parte, în Decalog și în restul Scripturii, Dumnezeu declară că El se va îngriji de cei care resping idolatria și îi aparțin Lui și numai Lui. Așa că prima poruncă vizează și ateismul. Trebuie să avem un Dumnezeu. Vizează idolatria. Trebuie să-L avem pe Iahve și numai El al nostru. Vizează politeismul, trebuie să-L avem numai pe Dumnezeu. Vizează formalismul. Fundamentul întregii moralități începe aici, în porunca întâia.
Ce cere a doua poruncă a lui Dumnezeu de la noi?
Să nu-ți faci chip cioplin, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu sunt Iahve, Dumnezeul tău. Din prima stipulație a primei porunci decurge și porunca a doua. Porunca a doua, el interzice peselul, adică idolul. Acesta poate fi reprezentat așa statuar, poate fi turnat, poate fi gravat, știu eu, în alto relief sau în baso relief, sau pictat pe o icoană. Iar această interdicție are mai multe funcții. În primul rând, Domnul se distinge categoric de toți zeii din Orient și de pe întreaga fața pământului. Dumnezeu nu cere decât spiritualitate. El, Dumnezeul nostru, poate fi cunoscut, dar nu poate fi cuprins cu mintea, nu poate fi conturat de mintea noastră. De aceea nu trebuie să facem nimic ceea ce încearcă să-l reprezinte pe el, pentru că este un fals. În al doilea rând, încercarea de a-l reprezenta pe Dumnezeu este supărătoare pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că el vrea să scoată în evidență, să eleveze spiritualitatea poporului său, nu alta lui. El vrea ca oamenii care l-au înțeles pe Dumnezeu și care îl vor pe Dumnezeu să îl perceapă spiritual, nu vizual, cu ochii fizici. Asta înseamnă că Dumnezeu nu vrea să rămână undeva, cum spune poetul, în lumea lui nesimțitor și rece, nu, nu? El vrea să spună că trăiește, este viu, este prezent și n-ai nevoie de reprezentări. Când eu sunt de față cu tine, tu nu te uiți la poza mea. Tu vorbești cu mine, persoana în cauză. Ori Dumnezeul nostru este viu, el este prezent în fiecare act al închinării. Ce cauți cu statuia lui, cu figura lui, cu poza lui? Este o jignire. Tu vorbești cu poza, cu statuia și el stă lângă tine nebăgat în seamă. Este absurd. Apoi, Dumnezeul nostru este dragoste și el așa se raportează la noi.
Ce avem de reținut cu privire la porunca a treia?
Porunca a treia, ne amintim, da? Să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu. Dacă porunca a doua interzice reprezentarea vizuală, porunca a treia interzice reprezentările verbale ale lui Dumnezeu. Și ele pot profana sau blasfemia numele sacru. În Orientul apropiat antic, precum și în religiozitatea greco-latină, de mai târziu se credea că numai zeii cunoșteau numele reale ale altor zei. Iar oamenii cunoșteau doar numele pe care și le dădeau zeii sau funcțiile lor, dar nu numele lor intrinsec adevărat. Însă mai credeau, și de aceea Domnul a vrut să-i ferească pe oamenii lui, că dacă un om ajunge să cunoască numele zeului, atunci el cunoaște automat caracterul, identitatea divinității respective și astfel prin ritualuri, incantație, prin formule, prin ritualuri, el putea să îndeplinească dorințele și poftele lui uzând de puterea acelui zeu, că era acum la cheremul lui. Dar ce înseamnă biblic numele Domnului? Să nu iei în deșert numele Domnului. Numele Domnului, așa cum este cunoscut în Biblie, include natura, ființa și însăși persoana lui. Avem multe texte, Psalmul, Luca, Ioan, Apocalips. Apoi, numele Domnului cuprinde învățătura și doctrinele lui. Și în al treilea rând, numele Domnului cuprinde îndurările și principiile sale morale. Deci, nu trebuie să iei în deșert, nu doar numele Domnului, oricum nu-l cunoaștem. Nici evreii nu-l cunosc. Da, cunoaștem ceva despre natura lui, ființa lui, persoana lui, cunoaștem pe Domnul Iisus și Domnul Iisus spunea, cine m-a văzut pe mine, m-a văzut pe Tată. Folosirea egoistă, manipulatoare și nechipzuită a numelui lui Dumnezeu va atrage pedepsirea persoanei respective, a magicianului. Ocultismul, vrăjitoria, ideologiile filozofice sau politice, agnosticismul, ateismul, comunismul, nazismul, rasismul militant, toate se fac vinovate de încălcarea acestei porunci.
Am ajuns la porunca a patra, decalogului divin.
Dacă e să vorbim așa și să tragem o concluzie despre porunca a patra, care zice, adu-ți aminte de ziua sabatului, ca să o sfințești după cum a poruncit Dumnezeu, și porunca merge mai departe, o știm cu toții, porunca aceasta este prima care are aspect pozitiv. În aparență, ea tratează despre sabatul zilei a șaptea. În aparență, tratează și despre sabatul zilei a șaptea. Dar nu e numai atât. Da? În ea se află mai multă esență decât pare așa la o primă aruncare de ochi, o privire așa. În primul rând, izraeliților îi se poruncește să-și amintească de ziua de odihnă prin intermediul unei acțiuni, aceea de sfințire a ei. Deci trebuie să o sfințească. Adică să o distingă, să facă diferență între aceea și cele șase zile ale săptămânii. Săptămâna nu are șapte zile, are șase zile de muncă plus una, a șaptea, care este ziua de odihnă. ziua de închinare, dat exemplu de Creator, că și el a făcut la fel. În această zi, e copiii lui Dumnezeu, că sunt robi sau liberi, rezidenți sau atașați, așa, precum și animalele, trebuie să înceteze munca, să se odihnească fizic, să se închine în spirit. Încetând munca în ziua sabatului, nu numai zritul, ci omul universal, vasal, prin intermediul legământului din Eden, da? Îl imită pe Dumnezeul său și intră în odihna Creatorului său. Deci nu ține de un rege pământean, ține de regele Creator. Credinciosul lui Dumnezeu poate face în sabat binefaceri. Binefaceri pe care în celelalte zile ale săptămânii nu le poate face, știu, din diferite motive, muncă, servici, alte obligații. Își poate consolida relațiile familiale, cele de comunitate, relațiile sociale, poate vizita bolnavi. Însă sabatul este chintesența tuturor sărbătorilor lui Iahve. Pentru că de la creațiune, întâi sabatul a fost dat, celelalte apar după căderea în păcat și ele au un caracter tranzitoriu, un caracter valabil pe perioada de dominație a păcatului asupra acestei lumi și apoi se sting. Dar sabatul acestei porunci vine din trecut, domnește în prezent și merge mai departe în viitor, în escaton.
Am parcurs cele patru porunci care privesc relația omului cu Dumnezeu. Ce trebuie privit cu privire la următoarele vom afla acum de la pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul.
Următoarele șase porunci sunt un fel de prelungire ale primelor patru. Inimile fidele Domnului, care doresc să fie pe placul său, vor avea atitudinea potrivită față de alții și vor evita cauzarea unor dureri sau pagube, așa cum au învățat în comportamentul lor față de Dumnezeu. De exemplu, porunca cincea. Păi porunca cincea care spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul, porunca aceasta are tot o formă pozitivă, da? Și la fel ca și celălalt, este o poruncă principiu. Ea se referă la acordarea de greutate și reverență în relația cu părinții, la pietatea filială și la afecțiune, arătată prin ascultare și prin supunere. Dar nu numai părinților pe care Iehova i-a luat ca parteneri ai lui pentru conceperea unui copil, a unui noi ființe. Pentru creșterea noastră ca indivizi, mai sunt și alții care participă la creșterea noastră. Și anume, porunca asta îi vizează pe toți cei mai în vârstă decât mine, decât noi copii. Pe superiorii noștri cu autoritate care ne dirigează și ne conduc și ne educă.
Ce urmează în decalogul divin?
Mai departe, porunca a șasea, să nu ucizi. Porunca aceasta este iar negativă, e scurtă și percutantă. Să nu ucizi. Luarea vieții unui om fusese reglementată în cadrul legămintelor cu Adam, cu Noe. Aici apare respectul față de viața umană care este sfântă. Omuciderea directă și voluntară este interzisă, iar criminalii nu erau uciși, ci judecați, pe cât posibil, fără mânie, în urma unui proces cinstit și corect de către comunitate prin bătrânii săi și executați tot de către comunitate. Trădarea confraților în vederea uciderilor, fraticidul, avorturile, infanticidul, eutanasia, precum și traficul de persoane, sunt prelungirea acestei porunci, sunt omucideri. Forme de omucidere mai subtile ar putea fi înfometarea, munca silnică, chinurile sufletești, presiunea asta psihică asupra oamenilor. Sunt forme care intră sub incidența acestei porunci. Ne gândim acum la porunca șaptea, să nu comiți adulter. Porunca aceasta, sigur, în prima fază așa, interzice desfrânarea. Este o poruncă principiu. În ea sunt interzise toate relațiile intime săvârșite în afara cadrului conjugal constricțit. Aici apare respectul față de demnitatea umană, atât cea individuală cât și cea de familie și comunitară. având relații intime cu o fată, desfrânatul respectiv își strâmbă relația dreaptă pe care o avea cu Dumnezeu, încalcă porunca cincea de nerespectare a părinților acelei fete, se distrează pe socoteala ei, deci și o afectează pe ea în primul rând, având relații intime cu o femeie, adulterinul își strâmbă relația dreaptă cu Dumnezeu, îl rănește pe soțul femeii, se distrează pe socoteala lor, din cauza acestui păcat se subțiază și relația intracomunitate sau socială. O societate curată păstrează respectul ascendent, părinți și descendent, fiicele sau femeile aflate sub autoritatea bărbaților.
Suntem la porunca a 8-a din Decalogul lui Dumnezeu pentru omul din toate timpurile.
Porunca a 8-a, încea să nu furi. Pe baza creației și a susținerii sale providențiale, Dumnezeu însuși este proprietarul tuturor lucrurilor. Iar oamenii, de la Adam, sunt doar posesori și administratori remelnici. Ei le-au fost încredințate prin moștenire aceste bunuri, sau le-au fost donate, sau le-au obținut prin muncă, oricum, sunt ale lui Dumnezeu. În administrarea lucrurilor posedate, trebuie luate în considerare drepturile familiei și cele comunitare, astfel încât de această administrare să beneficieze drept, moral și cumpătat cât mai multe persoane spre slava lui Dumnezeu, iar relațiile lor să consolideze și să intensifice coeziunea și solidaritatea comunitară și socială. Prin această poruncă apare respectul față de aproapele, de lucrurile încredințate lui. Este interzisă desproprietărirea prin furt, prădare, înșelepciune, speculă, cămătărie, mită, cerșătorie a vreunui lucru. Există în Vechiul Testament o întâmplare. Toți am auzit de via lui Nabot, da? Când împăratul Ahab dorește el să își mărească el teritoriul și parcurile lui și vrea să și cere acestui breu supus al lui să-i vândă moștenirea lui. Îl chema Nabot pe el. Și acesta refuză. Ajunge să fie mort și nu îl refuză pentru că nu-i dădea prețul. Împăratul îi dădea orice preț, ar fi cerut. Dar spune, nu am dreptul să desproprietăresc proprietatea. Eu nu am dreptul ăsta. De ce? Pentru că la această proprietate are drept urmașii mei, copiii mei. Sunt foarte extinse relațiile acestea de proprietate. Eu nu am voie să fac asta. Da, dar uite, îți dau bani. Da, îmi dai mie bani. Eu mă bucur de banii ăștia. Dar urmașii mei care ar fi trebuit să preia această proprietate, eu îi fur pe ei. Le iau acest drept. Și de aceea, în Nabot, prefer alege să moară decât să încalce această poruncă față de urmașii lui și față de familia lui.
Am ajuns la porunca a 9-a decalogului.
Porunca a 9-a spunea să nu mărturisești, se strâmbă împotriva aproapelui tău. Această penultimă poruncă interzice nu doar sperjurul, ci minciuna în orice formă a sa, ca fiind un păcat, un atac asupra persoanei căreia nu îi se comunică adevărul integral, oral sau scris. Profiți de faptul că el nu cunoaște adevărata valoare a obiectului pe care tu vrei să ți-l vândă și îmi dai un preț derizoriu, pentru că el nu cere mai mult. Poate să ceară el puțin, pentru că nu-i cunoaște valoarea, dar tu care știi valoarea, îl furi dacă nu-i spui. Vezi, minciuna nu este doar un rău privat. Adică am mințit eu și m-a afectat doar pe mine. Nu. Ea subrezește relațiile intracomunitare și coeziunea socială. Iar relațiile solide sunt deteriorate. Societatea se bazează pe adevăr și pe cinste. Și relația cu Dumnezeu se bazează exact pe aceleași valori. Dacă minți, minciunea vine de la tatăl minciunii. Trăind adevărul, cunoști pe Dumnezeu. Căci Iisus spunea, eu sunt adevărul. De fapt, trăindu-l, îl cunoști pe Dumnezeu. Nu-i nevoie să avem cine știe ce volume de cărți scrise în care să înțelegem ce e minciuna. Noi simțim. Avem un simț, Dumnezeu ne-a creat cu acest simț personal de a ști când e bine sau nu e bine, a ști ce e bine, ce nu e bine. Sigur, avem nevoie și de cultură, de informație, avem nevoie de abordări mai ample, dar noi știm în general. Porunca 10-a, să nu poftești, să nu poftești soția aproapelui tău, casa lui, nici bunurile lui materiale, să nu poftești. Porunca aceasta țintește nu comportamentul exterior, ci gândurile subtile ale inimii și interzice poftirea în orice fel și formă a ceva ce aparține aproapelui. Din poftă, adică din invidie și din aviditate, sete, așa, bolnavă după bunuri, bunuri necuvenite, care n-ai muncit, n-ai plătit pentru ele, dorința asta arzătoare distruge în final. Te distruge. Și dacă tu nu o distrugi pe ea, ea amplifică și alte atitudini dezastruoase ale sufletului.
Am recapitulat esența celor 10 porunci, 10 reguli de viețuire cu Dumnezeu și cu oamenii. Ce concluzii tragem din înțelepciunea lor?
Aceste 10 porunci, principii, ne descoperă caracterul lui Dumnezeu și ca atare sunt valabile totdeauna și pretutindeni. Rabinii mergeau atât de departe încât afirmau că atunci când Domnul a rostit cele 10 porunci pe Sinai, ele au fost traduse în vreo 70 de limbi, așa se credeau că astăzi numărul popoarelor care existau pe pământ. De fapt, vor să spună că ele nu au fost date doar evreilor. Au fost regulile de comportament, regulile pe care le descoperim la baza tuturor civilizațiilor. Ele existau. Ele au fost însușite de toate popoarele lumii. Da? Deci legea morală a celor 10 porunci a rămas norma fundamentală de conduită, fără întrerupere, de atunci și până în zilele noastre. Nimeni nu va nega că această lege a fost unul dintre evenimentele decisive ale istoriei. Cele 10 porunci a fost codul de purtare, de comportament pe care Creatorul l-a dat omului atunci când l-a creat. A spus, uite, te-am făcut așa să te porți de acum încolo. Asta e ținta existenței tale. Pentru că cele 10 porunci cuprind întreaga comportare omenească. Este singura lege care poate controla efectiv conștiința, cunoștințele și interioritatea umană. Domnul Iisus s-a referit la aceste 10 porunci ca fiind calea prin care cineva își arată atașamentul față de Dumnezeu. Este testul care arată iubirea cuiva. Ele se potrivesc pentru orice fel de societate omenească, atât timp cât va dura lumea. Nu se pot învechi niciodată, pentru că sunt expresia voinței și a caracterului lui Dumnezeu. Și a fost un motiv foarte întemeiat că Dumnezeu l-a dat poporului pe cale orală și scrisă. Deși legile astea și sunt folosite de oameni și avem chiar niște departamente numit departamentul juridic care operează cu legi, ele nu sunt de origine umană, ele sunt de origine divină. Deci lucrează oamenii cu ele, sunt vehiculate de oameni, dar nu sunt de origine umană. Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, a fost făcut să fie sfânt, după cum și el, Domnul nostru, este sfânt, și cele 10 porunci sunt gradul de sfințenie statornicit de cer. Cheia pentru interpretarea spirituală a lor a fost dată de Iisus în predica de pe munte, din Matei 5-7. Ele nu sunt doar o expresie a sfințeniei lui Dumnezeu, ci sunt și a iubirii lui Dumnezeu. Pentru că, la o analiză atentă, vedem că ele sunt exclusiv date spre binele omului, spre funcționarea lui corectă ca om. De aceea și puterea care te ajută să ții aceste porunci este iubirea. Domnul Iisus îi spunea lui Tadeu, unul din ucenicii săi, dacă mă iubiți, puteți păzi poruncile mele. Căci singura formă pe care Dumnezeu, formă de ținere acestor, de păzire acestor porunci pe care Dumnezeu o acceptă, este aceea a iubirii. Când motivația pentru care faci lucrul ăsta este iubirea. Numai cine iubește poate să țină cele 10 porunci. Dacă nu iubești, nu poți să le ții.
Cu această emisiune încheiem capitolul 20 din cartea Exodul a Bibliei, carte din Vechiul Testament. Începând de săptămâna viitoare, vom lua la rând capitolul 21 și vă invităm să fiți alături de noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, pentru a înțelege trecutul așa cum a fost el și a putea să pricepem prezentul prin prisma ceea ce a fost atunci. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.